Kom ons lees daar saam. Ons is by Johannes hoofstuk 16 vanaf vers 25. Dit het ek deur beeldspraak vir julle gesê. Daar kom 'n tyd wanneer ek nie meer deur beeldspraak met julle sal praat nie, maar julle reguit van die Vader sal vertel. Van daardie dag af sal julle my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te wees nie, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God af gekom het. Ek het van die Vader kom en ek is hier in hierdie wêreld. Nou verlaat ek weer die wêreld en gaan ek na die Vader toe. Sy disippels sê toe, kyk, nou praat jy reguit en gebruik nie beeldspraak nie. Nou weet ons dat jy alles weet en niemand hoef jy verder uit te vra nie. Ons glo nou dat jy van God af gekom het. Daarop sê Jesus vir hulle, glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd, en dis nou al hier, dat julle mekaar het gejaag sal word, elkeen sy eie koers in sal gaan, en dat julle my alleen sal laat. En toch is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dit sê ek vir julle, so dat julle vrede in my kan vind. In die wêreld sal julle het moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag na paar momente terugkom in hierdie gedeelte. As ons na hierdie gedeelte kyk, dan moet ons nou net gou kyk na die konteks waarin dit geskrywe staan, as jy nou so 'n bietjie terugkyk. Dis nou die laaste gesprekke wat die Here Jesus Christus met sy disippels voer, die aand voordat hy gevangenis geneem word. In die vooraangaande gedeelte het hy gepraat oor vervolging wat daar sal kom, en die moeilikheid wat daar sal kom in die wêreld. En jy sal sien net die voorafgaande gedeelte, dan praat hy oor die uitstorting van die Heilige Gees en wat die Heilige Gees alles vir hulle gaan gee en vir hulle gaan help in. En dis ook die agtergrond van die eerste twee verse, hy praat dat ek hoef nie nou meer in beeldspraak met julle te praat nie, daar kom 'n tyd wanneer ek met julle reguit sal praat, en dis die tyd wat die Gees in ons is en die Gees reguit met ons praat. Die rede hoekom hy beeldspraak gebruik het, sê in die voorafgaande gedeelte, is omdat die wêreld hom nie wil ken nie, en dat dit 'n geheimnis is wat net aan die disippels toevertrou word en aan sy kinders toevertrou word. Daarom die beeldspraak. Maar later is sy gees in ons en sy gees praat nou reguit met ons. Geweldige belangrike goed wat hy gesê het vooraf, ek gaan nie by alles van dit stil staan nie. Ek wil graag na hierdie gedeeltjie toe gaan en dit in drie deeltjies opdeel. En dit is in die karaktertrekke van 'n Christen. Wat sou julle sê is die drie grootste karaktertrekke van 'n kind van die Here? Daar is baie, ja, maar wat is die drie grootes? Moet ek julle klou gee? In Korintiërs, geloof, hoop en liefde, ne? Dis die drie grootes, die big three. Dat is nie big five nie, dis die big three in die gelowige se lewe. En as ons na die gedeelte kyk, wil ek dit ook so opdeel, en dan so 'n bietjie op 'n ander manier daarna kyk, as wat mens dalk gewoond is ook. Want die gedeelte wat geskrywe staan so 'n bietjie in 'n ander grys area, in 'n konflik gedeelte ook. En die Here bedoel iets anderste is wat eintlik hier staan op die oog af. Kom ons kyk na die eerste gedeelte wat hy praat. Ons gaan begin by liefde. Dis vers 25 tot 30 wat hy praat. Hy sê, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief het en glo dat ek van God afkom. En in hierdie woorde vat hy maar die kern van die hele evangelie vas. En as ons nou die tafel hier voor ons het, wat ons gereed is om by aan te sit, is dit waaroor alles gaan. Die bloed, die wyn, die brood, die liggaam van die Here Jesus Christus, gaan rondom die liefde van God vir ons. En ons liefde vir hom. En as ons by tafel sit, dan deel ons met mekaar daarin, dat ons is een liggaam, en ons deel in die liggaam, ons deel in die wyn, ons deel met mekaar, in mekaar se liefde, en ons liefde vir God. En toch aan die ander kant weet, sê hulle nou baie maklik, maar ons is lief vir God. Maar aan die ander kant staan dit die nag voor die tyd, voordat die disippels alles uit mekaar uitgejaag is. Vers 30 sê, nou weet ons alles. Ons weet dat niemand jy hoef uit te vra nie, ons glo dat jy van God af gekom het. Ek wil vooral stil saam met die woorde, nou weet ek alles, en nou glo ons wat hy oor praat. Nou weet ons dat jy van God afkom, ons weet dat ons jy lief het. En dan vraag ek my vraag, weet die disippels dit werklik? En verstaan hulle dit werklik? Jy weet, het is makkelijk in ons as gelowige se lewens, dat ons sekere dinge van God geleer het, en sekere dinge van God weet, en dat hierdie kennis binne ons lê, maar dat die kennis nog nie ons lewe verander of bepaal nie. En dit is typies in elke gelowige se lewe. Dat ons lees goeters en ons hoor goeters, ons luister na goeters en ons weet hierdie goeters, maar die goeters het nog nie regtig so 'n invloed gehad op my lewe dat dit kennis is wat van die kop af uitbeweeg het na die hart toe, wat my lewe bepaal en verander nie. Dis maklik om te praat en te sê, ja, ek het die Here lief. Maar as my lewe nie daarby inval nie, dan wat 'n soort liefde is dit? En die disippels staan hier op die vooraand en bely dat hulle het vir God lief en hulle het vir Christus lief, maar wat van môre? Ons spreekwoordelik sê, toe die fan die pop opstryk, wat toe? Hoe lyk die liefde toe? En daar's baie leerstellings wat ons van kennis dra in ons eie lewens, wat ons langs die pad opgetel het, wat maar net leerstellings in ons lewe is, en nog nie aktualiteit geword het nie. Nog nie lewensvormend of lewensveranderend geword het nie. Weet, ons kan jaar na jaar en dag na dag na die evangelie luister, en dit kan op my lewe geen impak hê nie. Dis maar net die kennis daarvan, die leerstelling daarvan. En die disippels in 'n groot mate het nog die leerstelling hiervan. Die Here is besig om hulle te verduidelik dat hy gaan nou weggaan. Ek is nog 'n klein rukkie by julle. Julle gaan my nie meer sien nie. Hy praat met hulle al hierdie goeters. En hulle ken al die goed, maar hulle verstaan nie wat hy sê nie. Want hulle verwagting van wie en wat hy is en wat die Here van hulle moet doen, is nog totaal anders. Dis die grootste rede hoekom hulle uit mekaar gehardloop het, toe die Here gevang geneem het, want toe bars hulle babbel. Maar die Here is nie wat ek gedink het hy is nie, en hy gaan toe nie alles rondom my, en wat ek moet kry nie. God het totaal iets anderste. En weet, dis my wonderlik om te weet, dat in ons lewens is daar so baie wat ons kan leer van die Here Jesus Christus. Daar is baie wat ek weet, en kan weet, sonder ek het werklik nog geleer het. En sonder ek het kan verstaan. Here, ons weet alles, sê hulle. En hulle bely dit baie openlik, dat hulle alles weet, sonder om te begryp, hoe min hulle werklik nog van die Here Jesus Christus weet. Iemand wat werklik sê, dat hy verstaan die Here en die evangelie baie goed, het maar altyd 'n baie groot vraag rondom. Ek is nou al meer as 25 jaar besig met die woord. En ek het nog so baie om te leer. Ek is besig nog met die punt van die ysberg. Van wie en wat die Here Jesus Christus is. En dis die wonderlike gedeelte van die evangelie, dat in hierdie wêreld, as ek Korintiërs maar kan aanhaal, ken ons maar gedeeltelik, ons sing in 'n dowwe speel en 'n raaisel, daar is soveel meer om te leer. Ek het vir julle verlede Sondag gesê, die patoloogse verslag in 'n ander gemeente wat hy gepreek het, hoe diep het my geraak het. Ek weet, ons sit vanoggend weer aan die tafel, en as ek nou aan die tafel sit, kan ek nou in daai ou se verslag dink, dat die Here is eintlik die nag al van my dood gemartel. En hy het van totale uitputting gesterwe aan die kruis. Nuwe betekenis, nuwe diepte, 'n nuwe waardering, ook as ek die tekens gebruik, vir wat die liefde van Jesus Christus vir my behels. As ek die Here nie ken nie, dan sal ek nie praat, ja, hy het gesterwe vir my. En dit is eintlik al waar om het gaan, sonder om te gaan kyk na die diepte wat het beteken het, die diepte van daai nag, die lyding wat hy deurgegaan het vir my. Ek onthou toe ons in Israel was en ek is in Jerusalem en ons is op die plek waar die Here in die put gegooi is. Toe ek daar kom, toe eers een ding wat ek besef is, Here, tot op hierdie punt het ek nie besef wat daai nag behels het nie. Mens lees daarvan dat hy is oorgegee en hy is hierheen en daarheen gestuur, terug heen en weer en dat hy geslaan is, maar toe ek by die put staan, toe besef ek, Here, daai nag het baie meer behels as wat ek ooit kon gedink het. Hierdie koue put, wat hy die res van die nag moes spandeer het, stikkend geslaan. En so begin die Here stelselmatig deur mense lewe, die leerstelling wat ek het, die goeders wat ek het, begin hy oopbreek En die wonderlijke deel is, Here doen dit deur ervaring en deur geleenthede, breek hy vir ons oop, dat dit nie leerstelling is nie, maar werklikheid. En God se werklikheid verander jou lewe. Dit kan nie net leerstukke in stukke bly nie. En Here gebruik omstandighede, deur sy gees, die disippels op die stadium het nie verstaan wat aangaan nie, omdat hulle nog die gees het nie. Daarom het die Here so in simbole en in beeldspraak met hulle gepraat het. Maar na dit, kom gebruik die Here omstandighede in ons lewens. En die gees gebruik omstandighede in ons lewe om vir my te leer. Dink 'n bietjie aan krisisse wat julle is in die lewe. Hoekom sal krisisse? Dat dit wat ek geleer het in my lewe omskryf kan word, om konform word, uit my kop uitgehaal kan word en in my hart geplant kan word. Dat ek soos Job kan deur 'n krisis kan gaan en dan op die ou end staan Job op en sê, maar Here, as dit nie hiervoor was nie, dan sou ek U nie so geken het nie. Ja, hy het geweet van God en al die dinge, maar hy het nie God geken aan al hierdie dinge nie. Ek prys die Here vir krisisse in ons lewe, geleenthede. Geleenthede dat hy gebruik om my te verander en my te ontvorm. Ek pleit by altyd by elke wat deur ernstige krisis gaan, moenie dat die krisis op jou gemors word nie. Want as jy 'n kind van die Here is, het ek vir jou slegte nuus. Jy gaan daai pad oor en oorstap tot jy dit leer. Ek wil nie net 'n stuk leerstelling vir jou wees nie, sê die Here. Ek wil vir jou 'n persoon wees, 'n werklikheid wees. En ek gebruik ook die slegte in die lewe. Die siekte, die nood, die verlies, om leerstelling te kom begin 'n realiteit maak. Weet, ek kan praat oor die Heilige Gees as 'n vertrooster in my lewe. Wanneer gaan ek dit werklik verstaan? Wanneer ek deur die dal van doodskare weer stap. En ek ervaar in die middel van hierdie droefheid hoe die Here my dra. Dan verstaan ek hom as my vertrooster. Ek verstaan van hom dan as my bemoediger. Dis nie meer kopkennis dat die Heilige Gees is dit en God is dit nie, maar ek ervaar hom en ek ervaar God as my Vader wat vir my dra, my Vader wat vir my voorsien. Miskien as ek my werk verloor, die finansiële goed nie by mekaar uitkom nie, dan begin ek in my geloof God te vertrou en dan begin ek om ervaar dat hy God is wat begin voorsien in my lewe. Vir Here Jesus is dit baie belangrik dat ons hom sal ken, as dat ons gemaklik en goed lewe. Daarom het ons deur krisis gaan. Want dis deur krisis dat kennis, leerstelling, 'n werklikheid raak in ons lewens. So as krisis jou slaan in jou lewe, eerste ding wat jy moet vra, Here Jesus, wys vir my. Wys vir my wat ek moet leer, dat ek dit nie mis nie. Alexander McLaren skryf oor hierdie gedeelte, hy sê, no man that believes with all his heart can help speak, with all his can help speaking. You silent Christians are so because you do not more than half grasp the truth that you hold in your heart. Doet eenvoudig, hy sê, geen Christen wat werkelijk in sy hart glo, kan help om te praat nie. Hy sê, julle Christene wat nie praat nie, dis omdat julle nie helfte begrip het van wat die Here Jesus Christus behels nie. En hy praat juist oor hierdie waarhede, dat ons in die leerstelling oor wat Jesus Christus in ons lewe is, en wat hy beteken in ons lewe, maar dan kom ons môre by die werk, en dan sit ons 'n maatemmer boor ons Christuskap, omdat ons nie werklik besef wie en wat hy is nie. Daar's so baie ouens wat ek al gehoor het in die tyd wat ek al gestap het saam met die Here, wat sê, maar ek kan nie oor die Here praat nie. Dis omdat jy nie besef wie hy is nie. Nou, ons kan maklik oor enig iets anders te praat. En kan maklik met ander mense oor die rugby praat en daai tipe goed. Hoekom? Omdat hy hier lê. Maar in die oomblik as Christus nie meer leerstelling maak hier praat, dan vloei dit uit my mond ook. Want hy is nie 'n stuk leerstelling nie, hy is 'n werklikheid. En wat ons land in die situasie wat ons nou nodig het in hierdie wêreld, is Christene vir wie Christus 'n werklikheid is in hulle lewe. Nie 'n stuk leerstelling nie, wat 'n persoonlike verhouding met hom het en 'n brandende verhouding met hom het. Daar is soveel meer van Christus as wat jy nou beleef in jou lewe en wat ek beleef in my lewe. En ek sien uit daarna om nog meer en meer van hom te leer. Here, wys, openbaar Uself aan my. Ja, dit mag dalk krisis beteken, dis ook alright. Die belangrikste is om U te sien, nie te ervaar vir U te lewe. Die disippels verstaan hierdie ding net gedeeltelik. Ja, ons weet. En die waarheid daarvan is ons sal altyd gedeeltelik verstaan. Ek kan meer verstaan as ek verlede jaar verstaan het. Maar het gaan altyd 'n deel wees. Daar is soveel meer. En daar is soveel om die lyf van ons God en ons Vader. Daar is soveel meer om te leer van sy genade en sy liefde en al sy beloftes. Dat 'n leeftyd is nie genoeg. Pas op as ek maklik sê, ek weet. Dan gaan hy verder. Ons praat oor die liefde. Ook hulle geloof gedeelte, vers 30 en 31. Nou weet ons dat ons alles weet en ons hoef nie verder uit te vra nie. Ons glo dat U van God af gekom het. En Jesus het vraag, glo julle nou? Ook hulle geloof. Wat nie is wat het werklik moet lyk nie. Nee, dit is baie maklik om te sê ek glo. Maar wat beteken dit? Vir my pragtig van die gedeelte is, die liefde van die Here Jesus Christus aanvaar dit ook, julle glo, julle sê dat julle glo. Hy aanvaar dit ook, met al sy tekortkominge, al sy gebrek, aanvaar die Here ook jou geloof. Op die stadium het hy nie 'n clue waaroor dit gaan nie, maar die Here veroordeel hulle nie daaroor nie. Hy spreek hulle nie aan, jy het nie 'n clue waarvan jy praat, hoe kan jy vir my sê jy geloof nie, hy aanvaar dit ook so. Omdat hy weet maar, daar is net een manier hoe kan leer geloof. En dis deur hom, hom maar alleen. Weet, dit is makkelijk om te sê, ek glo. Die disciples ook gesê, ons glo. Ons glo dat die Seun van God is, ons glo die goeders wat die van sê, al verstaan ons het nie alles nie. En die volgende dag? Toe die konflik en die situasie kom, wat toe? Toe staan die geloof op sand, en toe vou alles in mekaar. Maar het was nie op die regte punt gebou op hierdie nie. Prys die Here dat met die uitstorting van sy Heilige Gees 'n paar weke later, toe staan hulle en hulle glo en hulle getuig voor die skare. Maar op daai stadium, in hulle self versekerd, ek dink ek verstaan waaroor die evangelie gaan, ek verstaan die lering, die goed is alles, Here, jy vind nie vir ons verder te vertel wat aangaan nie, ons verstaan nou die goed. En dan slaan krisis. En dan slaan die wêreld. En wat gebeur? Hoe baie keer in ons eie lewe het ons nie precies maar soos die disciples gemaak en weggehardloop nie. En toe die wêreld vir Petrus vra, maar jy nie een van die wat saam met hulle gesit het nie, toe vat hy die maat emmer en hy sit dit bo op die lamp en toe vloek hy en sê, maar ek ken hom nie. Geloof wat nie in die realiteit, in die praktyk staan, is nie ware geloof nie. Rukkie later, toe staan hulle voor 5000 en getuig. Jesus is die Here. Hoe baie Christene sê nie maklik ek glo en sit in die kerke. En môre as die manne by die werk kom, hulle vertel vir jou van hoe lekker hulle gedrink het die naweek en wat hulle alles aangevang het nie, dan vat ek die maat emmer, dan sit ek dit bo oor my kersie. En dan lag ons maar so half verlees saam. Wil tog nie uitwees nie. Ek wil tog nie gelabel word as die dominee nie, weet. Toe by die werk kom, dan sê hulle, hier kom die doom nie. Nie altyd met die Bybel so in die arm stap. Ach, en jy, daar is een reeks van die goed. Ek is gewoon aan, ek is actually doom nie, so jylle kom my uitskel as die doom nie. That is so true. En al was ek nie een, nie. Is het nog steeds een voorrecht om gebrandmerk te word as een. Want as ek gebrandmerk is disipel van Here Jesus Christus. Maar ons sê, ons glo, en ons glo in God, en ons glo dat hy die oplossing en die redding van die wêreld is, en as die sondaars praat oor hulle sonde, dan dim ons lig, en ons skyn nie vir die wêreld nie, omdat ons bang is. Here, wys vir my geloof in die wêreld. U het my geroep tot soveel meer, tot soveel dieper. Nog een ding wat vir my uitstaan van hierdie gedeelte, ons glo julle werklik. Hulle sê dit omdat hulle emosioneel is. Maar emosie beteken nie vreeslik baie in ons geestelike lewens nie. Jou geloofslewe moet dieper gaan as jou emosie. Nee, jy kry tye in jou geestelike lewe wat jy nie voel soos 'n kind van die Here nie. Dit voel nie of die Here betrokke is in jou lewe. Inteendeel, dit lyk of die Here teen jou is en goeders net in mekaar uitval en of hy nie daar is nie. Geloof staan dan in die midde daarvan om te sê, U is my Vader, U wil die beste vir my en ek hou aan U vas. Dit gaan nie oor hoe ek voel nie. Dit gaan oor die werklike wete van wie U is. Moet nie dat die emoties heen en weer gesleep word nie. Genade, dit is 'n rollercoaster wat jou gaan moeg maak. Geloof is 'n vaste wese oor wie hy is. Sy beloftes op jou lewe. Dat jy vrygemaak is, dat jy nuut gemaak is. Dat hy pad saam met jou stap. Al lyk dit of alles uit mekaar uitval. Nogtans sal ek in my Here jubel. Is geloof. Partykeer is daar emosie. Great. Partykeer is daar niks. Partykeer is daar negatiewe emosies. Dis net emosies. Die waarheid moet bo dit uitstaan ook. Dan 'n derde deeltjie, geloof, liefdig, geloof wat hy het, dan hoop. Die laaste laaste sinnetjie, eintlik vers 33. Hy skryf, ek sê vir julle so dat julle vrede in my kind, vreugde en vrede in my kind, want ek wil die twee maar saam sit. Want die Christense vrede is 'n vreugdevolle vrede. In die wêreld sê dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Wie 'n gelowige staan altyd in twee wêrelde. Dis deel daarvan. Elkeen van ons. Ek staan in die wêreld, maar ek is nie van die wêreld nie, want ek is in die Here. En in hierdie wêreld het die Here vir ons beloof, sal ons dit moeilik hê. Elke liewe kind van hom, deur alle eeue, het dit nog moeilik gemaak. As mens kyk na Johannes 14 en so bladsy vorentoe sê vers 20, onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde te harte geneem het, sal hulle julle sin ook te harte geneem het. Hierdie woorde ook, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. As jy nie vervolg word in jou lewe nie, dan vra ek baie ernstig of jy werklik verstaan wie Jesus is. Is dit nog net kopkennis, leerstelling, of is dit werklik aan jou geopenbaar wie hy is? Want as dit geopenbaar is, verander dit jou lewe. En as dit jou lewe verander, trap dit op mense se tone wat in sonde wil lewe. Dis hoekom die wêreld ons haat. Want my lewe en my reinheid kla hom aan. Hulle hou nie daarvan om maandagoggend by die werk te kom en het onself pap gedrink om in jou oë vas te kyk en te weet dat jy leef nie so nie. En jy leef vir die Here en dit kla hom aan en hy voel ongemaklik daaroor. Dis deel van elke gelowige se lewe. Mag dit wees dat dit jou man wees, mag jy sê jy vrou is. Die Here gesê wie sy ma en pa, sy man en vrou, liewer het as my, het is nie werk om my te behoort nie. Mag jou broer en suster wees, mag jou familie wees. Wat vir jou sê, jy is te heilig, jy loop met die Bybel onder die arm. Omdat ek hulle lewens aankla. Jou vervolging mag by die werk wees. En ek verwag baie van julle word by die werk vervolg. Steel daarvan. Uitgeskuif een kant toe, hulle hou kuier praat met mekaar, maar jy is nie genooi nie. Want jy kla hulle aan. In hierdie wêreld sal ons vervolg. Moenie terugdeins daarvoor nie, moenie skaam wees daaroor nie. Dis waar jou krag lê in hierdie wêreld, is jy in jou vervolging. Aan die ander kant daarvan, is ons in Christus, in sy vreugde en in sy vrede. En dis 'n wonderlike deel wat die Here vir elkeen van sy kinders gee, dat maak nie saak van die omstandighede nie, maak nie saak waar ek is nie, hierdie vrede is in my. En die vrede wat hy van praat, is nie die vrede dat daar nie oorlog is en al die te goed nie. Die vreugde beteken nie dat dit nie 'n vreugde is waar daar nie hartseer is nie. Dis in die midde hiervan. Is dit nog steeds in my lewe? In die midde van hartseer, in die midde van tragedie, in die midde van teleurstelling, is daar 'n diep vrede in my hart. Diep vrede kom uit die verhouding met hom en 'n verhouding met sy woord. Dis waar my vrede lê. En dan sluit hy af van die laaste gedeeltekie. En hier, ek sê vir julle, ek het die wêreld klaar oorwin. Dat is ons hoop. Die hoop gedeelte. Luister mooi wat sê hy. In die vorige gedeelte het hy ook herhaal dat hy sê die owerste van die wêreld het hy klaar oorwin. Dink vir 'n oomblik, wat beteken dit dat die Here sê hy het die wêreld klaar oorwin? Ons het partykeer in ons denke die idee dat die wêreld speel nou af en die duivel hardloop skaalvoet rond en op die ou end dan kom die wederkoms en dan word dit geoordeel. Nie dan nie. Wanneer is die wêreld geoordeel? Wie weet? Wanneer is die laaste regspraak gegee? Aan die kruis. Wanneer is die oorwinning oor die wêreld behaal? Finaal. Aan die kruis. Wanneer is die duivel en al sy mag klaar vernietig? Aan die kruis. Dit is volbring. Wat beteken dit in my lewe? Dit beteken in my lewe dat ons is klaar deel van die oorwinnaarspan. Ons is klaar deel van die wat klaar gewen het. Ons is so geneig om te kyk na die wêreld en kom ons vat nou weer Afrika wat voor ons lê en ons sien die moslim en islam wat die wêreld oorneem. Wat is die realiteit? Islam is klaar vernietig. Het klaar verloor. Want Christus het opgestaan. Ek is nie bedreig deur enigiets in die wêreld nie. Want Jesus het klaar opgestaan. En ons as Christene se kenmerke van ons lewe moet wees, ons is mense wat lewe in liefde. En dit moet elke deel van my lewe uitstroom. Ons is mense van geloof. En die geloof beteken dat dit in die werklik, in die wêreld en rondom my effek moet hê. Anders is dit net lippetaal. Ons is mense van hoop. En wie ons kerk kry vandag swaar. En as 'n sonde wat ons en ek en jy moet bely, dat ons dit nie meer hoop nie. Hoe kan ek nou so sê? Het julle geluister hoe julle praat oor die regering in ons land? Getuig dit van hoop en dat ons klaar oorwin het. Dis tyd dat ons daai sonde begin af lê en bely. Want ons kyk vas in hier en nou en die ou klaar brandertjies rondom ons en ons kyk nie na die lam wat geslag is en wat bo dit alles staan en wat alles aan sy voete onderwerp het en ons is deel daarvan nie. Ons moet mense wees van hoop in hierdie wêreld. En wat hoop verkondig in hierdie wêreld. En as mense begin swartgallig raak oor allerlei goed as in die land aangaan, dan is jy die hoop. Hoe cares wat aan bewind kom, wat aangaan. Wat saak maak is dat God is in totale beheer. En ek weet nie wat Christene ook verwag nie. Weet jy, lees vir 'n slag jou Bybel. Lees vir 'n slag wat sê Openbaring, hoe lyk die eindtye? En iewers binne ons het ons die gedagte dat ons wil 'n perfekte Utopia weer hê in ons land, waarin alles goed gaan, almal is ryk en almal het 'n goeie werk. En dan bid hulle nogal daarvoor. Terwyl die Bybel vir my sê, en ek, miskien is ek net 'n realist, dat in die laaste dae gaan het al hoe swaarder kom, daar gaan meer oorlog wees, daar gaan meer hongersoort wees, daar gaan meer extreme natuurrampe wees. Ek meen, dis ou goed dat ons nou van praat, dis alledaagse voor opskrifte. Hoekom wil ek teen God se eindtye beginne bid? Ons is in sy triomftog in die laaste pylvak. En ek sien dat Jesus is op pad terug. En in elk geval, hierdie wêreld, in hierdie land, ja, jou huis en jou erf, gaan alles tot niet gemaak word. Gaan met vuur verbrand word. Niks gaan oorbly nie. Want die Here Jesus vir my iets niets. Hoekom grawe ek my in goed wat verbrand gaan word deur sy heilige vuur? Ons is kinders van hoop. Korintiërs 2. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Luister mooi wat sê hier. Is hele boodskap net in daai teks opgesê. Ons is saam gevoer in God se triomftog. Dis wanneer 'n koning oorwinning oor 'n land behaal het en dan vat hy en sy soldate en hulle het 'n optog dwars deur die strate van die hoofstad van die land. En langs hom hardloop gewoonlik poedelnaker die arme koning, vorige koning en sy amptenare vernederd in die stof en die koning op die stryd waarvoor. My liewe gelowige, ek en jy is klaar in daai triomftog. En tog hardloop ons in die strate rond asof niks nie deel is daarvan nie. My koning het oorwin. Ek is nie bang vir Islam nie. Want Jesus het oorwin. Klaar. Sy wil sal geskied. Die volheid van die getal van sy kinders sal tot bekering kom. Dis klaar gedikteer. Dit sal so wees. En ek en jy is deel daarvan. So ons pad na 'n nuwe Jerusalem, 'n nuwe hemel, 'n nuwe aarde. En ek kyk daarna. Beteken dit ek bid nie vir my land en die omstandighede nie. Maar dit raak nie my vreugde in my lewe nie. Dit raak nie die hoop in my lewe nie. Want die hoop is nie op die goeders nie. Die korrupsie sal daar wees, die steelery sal daar wees, die moord en doodslag sal daar wees tot die einde. Maar Jesus het die wêreld klaar oorwin. En deur ons versprei hy oral hierdie aangename reuk. Wat versprei jy waar jy beweeg? Jy is van ons taam te versprei liefde, geloof en hoop. Al drie saam. Dis kind van die Here wees. Of versprei ek 'n doodsreuk, 'n stank, negativiteit, pessimisme, kortsigtigheid. Christus het klaar oorwin. En ons is op pad saam met hom. En ek sien uit daarna hoe die Here ook ons omgewing en ons kerk gaan ondop. Die doodsheid van ons land gaan ondop en gaan nuut maak, omdat hy koning is wat oorwin is. En as ons bid, dan tree ons Vader op en ek sien uit daarna. Laaste aanhalingkie, Korintiërs 12, Kolossense 2. Hy het elke mag en gesag ontwapen en openbaar vertoon, deur as gevangenes sy triomftog van Christus mee te voer. Die duivel is oorwin. Hoe kan jou lewe? Ek as gelowig kan nie opstaan en sê die devil made me do it nie. Hy is klaar oorwin. Sy mag en sonde se mag in my lewe is gebreek. Ek kan meer as oorwinnaar wees. Kom ons wees kinders van hoop ook in hierdie wêreld. Kom ons sit net so ons raak staan. Here Jesus, ek sê vir u dankie vir hierdie woorde, hierdie gedeelte. Here, dankie dat u vir ons tot die dood toe lief gehad het en dat ons nou die voorreg het om die tafel voor te berei en aan te sit en deel te hê daarvan. Here, maak ons kinders van liefde. Ons werklik sal verstaan wat die liefde behels in en deur ons lewens. Here, maak ons ook kinders van geloof. 'N geloof wat deurgrond is in die lewe rondom ons. En nie net hier by die kerk of by selgroepe nie, maar in elke deel daarvan. Ek bid dat U ons sal maak kinders van hoop. In hierdie wêreld en hierdie mense rondom ons wat so moedeloos en so hopeloos en so negatief is, dat ons 'n vars, aangename geur sal wees in elke gesprek, waar ons ook al beweeg, tot eer van die naam. Dankie dat ons tafel kan voorberei. Ons vra Here dat U ook as ons nou aansit, ons sal versterk ook in hierdie dinge. Amen.